μάλιστα μία παρεμφερής, εδώ την έχω, λέγει «και θα δούμε», λέει, «τα παιδιά που εμείς τα σκοτώσαμε, θα τα δούμε εκεί και τα παιδιά αυτά θα μας κατηγορούν». Είναι έτσι διατυπωμένη η απορία που δείχνει την αγωνία εκείνης της μητέρας ή και του πατέρα ακόμη, γιατί ως επιτοπλίστων υπάρχει συμφωνία στο θέμα αυτό για την έκτρωση, ως επιτοπλίστων, όχι πάντοτε, που δείχνει ότι θα ήταν προτιμότερο ένα παιδί να έχει γεννηθεί παρά την αγωνία εκείνη την οποία δοκιμάζουν οι γονείς μπροστά σε αυτό το αμάρτημα, το οποίο βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, να απαντήσουμε. Καταρχάς θα ήθελα να πω για το θέμα της αποβολής. Ξέρετε, άλλο έκτρωσης, άλλο αποβολή. Η αποβολή είναι, θα λέγαμε, η ακουσία, η μη θεληματική αποβολή του εμβρίου. Οι αιτίες είναι πολλές. Αν μία γυναίκα αποβάλλει το έμβριο, γιατί στάθηκε απρόσεκτη, έκανε δουλειές, σήκωνε βάρη ή ό,τι άλλο, τότε αναμφισβήτητα έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη. Βεβαίως, έχει ευθύνη. Έστω και αν είναι ακουσία φωνεύς, αλλά είναι φωνεύς. Έχει ευθύνη. Διότι δεν επρόσεξε. Έχουμε όμως και άλλες περιπτώσεις, άλλες αιτίες αποβολής, που η γυναίκα βεβαίως δεν φέρει ευθύνη. Όταν επί παραδείγματι είναι περίπτωσης ρέζους, ομάδος δηλαδή αίματος. Όταν είναι άλλες περιπτώσεις που δεν μπορεί το έμβριο να συγκρατηθεί. Δεν συγκρατείται. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν υπάρχει ευθύνη στην γυναίκα. Άμα τη βλέπετε την ταλέπορη αυτή μάνα, γι' αυτό τα παιδιά όταν βασανίζουν τους γονείς των έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό, γιατί μια μάνα και ένας πατέρας, προπαντός μια μάνα, δεν περνάνε λίγα με όσο του μεγαλώσουν ένα παιδί. Τη βλέπετε να κάθεται 9 μήνες στο κρεβάτι, δηλαδή αμέσως μετά την σύλληψη να πρέπει να μένει στο κρεβάτι για να μην πάθει τίποτα το έμβριο, να φτάσει να γεννηθεί το παιδί. Ή μια γυναίκα, ξέρω εγώ, να κάνει θεραπεία ειδική για να μπορέσει να φέρει εις πέρας έναν τοκετόν, και πολλές φορές να μην τα καταφέρνει. Εδώ, αν υποτεθεί ότι το έμβριο να αποβάλλεται, μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνη? Αναμφισβήτητα όχι. Θα ήταν η μεγαλύτερη αδικία να αποδώσει ευθύνη κανείς σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά η καθ' αυτό ερώτησης είναι ότι ποια είναι η κατάσταση των βρεφών που προέρχονται, δηλαδή των εμβρίων, καλύτερα, γιατί το βρέφος είναι το γεννημένο παιδί, των εμβρίων που ακόμη δεν έχουν γεννηθεί και προέρχονται από την έκτρωση ή και από την αποβολή. Εάν ή το ένα ή το άλλο για την τύχη των παιδιών αυτών, θα λέγαμε ότι τα παιδιά αυτά δεν βρίσκονται εις τον Άδη, δεν βρίσκονται εις τον Άδη, αλλά το λέγω τούτο διότι δεν ευαπτίστησαν, δεν μπόρεσαν να βαπτιστούν, διότι αν το παιδί γεννηθεί και βαπτιστεί, δεν υπάρχει θέμα. Το ερώτημα και η απορία είναι, επειδή δεν προλαβαίνουν να βαπτιστούν, πώς θα βαπτιστούν αφού γίνεται η έκτρωση? Τα παιδιά αυτά λοιπόν δεν βρίσκονται εις τον Άδη, είναι εις τον Παράδεισο, αλλά κατά μίαν εκδοχή που εγώ δεν την πολύ καταλαβαίνω αυτήν, την υποστηρίζει κάποιος. Λέγει, είχα μάλιστα και προσωπική συζήτηση μαζί του, είναι μοναχός, είναι στην Αθήνα, λέγει, ναι μεν, αλλά είναι με κλειστά μάτια, δηλαδή δεν απολαμβάνουν το φως του Παραδείσου, λέει, το φως, το άκτιστον φως, την άκτιστη δόξα του Χριστού. Αυτό Δεν μπορώ να το καταλάβω, εγώ απλώς σας το λέγω έτσι σαν περίπτωση, αλλά εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι μετά Χριστόν τα νήπια αυτά, ή καλύτερα τα έμβρια αυτά, τα οποία δεν έτυχαν βαπτίσεως, δεν θα αποκλειστούν τη σωτηρίας. Είναι λοιπόν εις τον παράδεισο. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε θα έχουν πλήρη, θα λέγαμε, ανάπτυξη, όπως όλοι μας, δηλαδή, σας το έχω και άλλοτε πει αυτό, δεν θα είναι ένας 100 χρονών, γιατί πέθανε 100 χρονών, θα είναι δηλαδή με την σωματική κατάσταση των 100 ετών, θα ήταν περίεργο αυτό, ή ακόμη θα είναι άρρωστος ή κουτσός ή μονόφθαλμος ή τυφλός. Δεν υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Ούτε αν είναι έμβριο θα είναι έμβριο και θα είναι πάλι νήπιο ή ό,τι άλλο. Όχι. Σας έχω πει ότι ένα τροπάριο πολύ ωραία το εκφράζει αυτό. Είναι της εβδομάδος της Τυρινής, που λέγει ότι όλοι θα έχουμε την ίδια ηλικία, την ηλικία του Χριστού των 33 ετών, που είναι μια ηλικία ωριμότητος. Έτσι τα παιδιά αυτά τελικά δεν χάνονται. Δεν χάνονται. Για επαναλαμβάνω, για αυτό το θέμα κλειστά μάτια δεν το ξέρω, δεν το έχω καταλάβει, δεν ξέρω. Πάντως και το έχει δημοσιεύσει, είναι δημοσιευμένο αυτό που σας είπα, είναι ο πατήρ Μπιλάλης, ο πατήρ Μπιλάλης, Νικόδημος Μπιλάλης, σε αυτό το περιοδικάκι που βγάζει η ΠΕΦΥΠ, είναι για τους πολυτέκνους και ασχολείται με τους πολυτέκνους, και το έχει εκεί αυτό που σας είπα δημοσιεύσει, το με κλειστά μάτια. Σας είπα, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα, πώς μπορούν να συγχωρηθούν οι γονείς που εφάνωσαν τα παιδιά τους. Μα αγαπητοί μου, με τη μετάνοια. Δεν έχουν παρά να μετανοήσουν και να παρακαλούν πάντα τον Θεό να τους συγχωρήσει. Να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν και πάντα να παρακαλούν, ας έγινε η εξομολόγηση, όχι μόνο για την περίπτωση μιας εκτρώσεως, αλλά και για τα άλλα αμαρτήματά μας. Προσέξτε, και για τα άλλα αμαρτήματά μας, πέραν της εξομολογήσεως που βεβαίως τα συγχωρεί ο Θεός, οφείλουμε πάντοτε να παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρεί, αυτό στην προσευχή μας, και πάντοτε πρέπει να έχουμε καρπόν μετανοίας. Είναι εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας, και η καρπή της μετανοίας είναι ήσουν αφιλάργυρος να κάνεις ελεημοσύνες, ήσουν βλάσφημος να λες καλά λόγια και να δοξάζεις πάντα τον Θεό, ήσουν θυμώδης να είσαι πράος. Αυτή είναι η καρπή της μετανοίας. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να πούμε μετανοώ και να μένω με αδιόρθωτη, αλλά πρέπει να έχουμε και καρπόν της μετανοίας.